klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. En virkni í eldgósinu á Sundhnúkagígum sem einskorðast við gíga á miðjusprungunar og í norðurenda hennar. Hraunflæði liggur til austus í átta Fagradalsfjalli og talið að hraunbreiðan hafi í gær þakki tæplega 3 ferkilómetra. Bjarki Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir í samtali við mbl.is að skyggni sé ekki gott á svæðinu og því erfitt áttast á hvað að gerast. Gósórói mælist enn við norðurenda sprungunar nærri Fagradal en hann sé á hægri niðurleið síðan í gær. Gosmengun mælist enn vegna eldgossins við Sundhnúkagíga en ekki nærðis mikið og mælist í gær á Reykjanesbæ og á Vogum á Vatnsleifsstöð strönd. Í gærkvöldi hófust mælingar á brennisteinsdíoxíði á Akureyri og þar mældust hæstu gildin í morgun og ekki talið skynsamlegt að láta börn sofa úti á Akureyri í dag. Engi mælitæki á Snæfellsnesi og á Vestfjörðum en blá móða var þar í lofti í morgun. Búið opnað fyrir aðgang íbú og grindavíkur að bænum, ferðamönnum og almenningir aftur á móti ekki heimilt að svo stöttu að fara inn í bæinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglustjórunum á Suðurnesjum. Þá kemur fram í tilkynningunni að unnið hafi verið að mótvægis aðgerðum innan hættusvæða sem fela í sér meðal annars hækkun varnargarða. Þá hafa sprungur sömulegis verið girtar af á svæðinu. Búið að opna í bláa lónið og Northern Light inn og íbúar og starfsmenn fyrirtækja á hættusvæði í Grindavík eru á eigin ábyrgð. Landhelgisgæslan fær alls 60 milljónir króna í björgunarlaun fyrir að koma Dettifossi, flutningaskipi einskips til aðstoðar þegar skipið var vélarvana á milli Íslands og Grænlands miðja síðustu viku. Það var varskipi Freyja sem sildi á vettvang og tók Dettifossi tók og komu skipin til hafnar í Reykjavík 3.5 sólarhring síðar. Nánarum þetta í morgunblaðinu. Karlalið Vals og Víkings verða í eldlínunni í dag í sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu. Valur leikur gegn Flóra Tallinn og verður flautað til leiks í Íslandi klukkan 16. Víkingum mæti Mali Sheva frá Kosovo og verður flautað til leiks á Víkingsvellinum klukkan 18.45. Þá einn leikur í bestu deild Karlalið knattspyrnu í kvöld. Afturhelding og frammætast í Mosfellsbæ og hefst leikurinn klukkan 19.15. Þá að veðri, austlægaði breytilátt yfirleitt 3-8 metrar á sekóttu, þurft og bjart á Austurlandi í dag en víða skúrir í öðrum landslutum. Það eru líkur á eldingum Norðalands síðdegis í dag, hiti 12-24 stig hlýjast í innsveitum norðaustan til. Ég heiti Valdi Björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mokka appinu.